Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Lušani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji opširnje, na liniji Sarajevo-Beograd žestoke riječi u kojima se može iščitati zveckanje oružjem. U BiH bez značajnih reakcija na izjave penzioniranog generala zbog predstojećeg referenduma u Republici Srpskoj, sveučilišni profesor Enver Kazaz.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost.
Ivici Dačiću pak bivši šef srpske diplomacije Vuk Drašković poručuje.
Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama i tako dalje. Ja bih mu savjetovao da ćuti, tada je najmudriji.
U Srbiji u prošloj godini najugroženiji bio običan građanin, ocijenio zaštitnik građana Saša Janković. A što političke partije u Crnoj Gori obećavaju uoči izbora?
Povećat će broj radnih mjesta, minimalne zarade, smanjit će nacionalni dug, dovešće nove investitore, pomoći će proizvođačima i poljoprivrednicima, a pominje se osnivanje i državne banke.
A prije ovih i drugih tema novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Republike Srpske zatražila je od vlade ovog entiteta da u proceduru uputi izmjene i dopune zakona o praznicima. Predsjednik entitetske skupštine Nedjeljko Čubrilović.
Da, kolegijum Narodne skupštine u cilju provođenja odluke Ustavnog suda broj U-3/13 traži od vlade Republike Srpske da se u skupštinsku proceduru uputi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o praznicima Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da RS ne preduzima nikakve akcije nasilja niti se priprema za rat, ali i da niko ne treba da sumnja u to da je spremna da odbrani svoju teritoriju. Novoimenovani šef delegacije Europske unije u Podgorici Ivo Orav poručio uoči parlamentarnih izbora koji se u Crnoj Gori održavaju 16. oktobra da je važno osigurati povjerenje u izborni proces.
Sada je veoma važno za Crnu Goru i također njenu integraciju u Europsku uniju da osigura povjerenje u izborni proces i izbjegne bilo kakvu mogućnost da kasnije neko ospori rezultate izbora.
Potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković tvrdi da su stvoreni svi uslovi za regularnost izbora. Ponovi i optužbe kako se kampanja opozicionog demokratskog fronta finansira sa strane, ali nije želio da precizira odakle i od koga.
Izvori novca dolaze sa strane i to nije dobro. I zbog toga su organi za sprovođenje izbora koji prate transparentnost finansiranja i izvore novca treba da imaju aktivnu.
Delegacija Europske unije i Međunarodna organizacija za migracije potpisali su ugovor vrijedan 1 000 000 eura za obezbeđivanje specijalizovane opreme u vrijednosti od oko 350 000 eura i obuke nadležnih organa u Srbiji, saopštila je delegacija Europske unije u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 29 ljudi se utopilo nakon što se migrantski brod prevrnuo u blizini egipatske obale. Na brodu je bilo oko 600 putnika, od kojih je spašeno oko 150. Na brodu su bili migranti iz afričkih država i Sirije. Američki predsjednik Barack Obama najavio je u Ujedinjenim nacijama da se 50 zemalja obavezalo da će iduće godine prihvatiti 360 000 izbjeglica, što je dvostruko više nego do sada. 4 člana medicinskog osoblja su poginula, jedna medicinska sestra teško ranjena u vazdušnom napadu na kliniku u blizini sirijskog grada Alepa. Strahuje se da se ispod ruševina nalazi još tijela, a klinika u selu Kantuman sravnjena je sa zemljom. Ban Ki-moon je i danas govorio o Siriji na jednom od panela UN-a.
Tragično, podjele unutar Sirije previše često su pojačavane regionalnim podjelama, a onda se to prenosilo i na Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Te su podjele osudile Siriju na njenu užasnu sudbinu.
Najmanje 12 policajaca povrijeđeno je u neredima u Sjevernoj Karolini poslije policijskog ubistva muškarca afroameričkog porijekla. Policija je saopštila da je ubijeni bio naoružan i da je predstavljao prijetnju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na liniji Sarajevo-Beograd razmjena žestokih riječi u kojima se može prepoznati čak i zveckanje oružjem. S tim što u Sarajevu zvecka penzionirani general i ratni komandant BiH Sefer Halilović, a u Beogradu šef diplomacije i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Povod je predstojeći referendum u Republici Srpskoj. Naše sugovornike u Beogradu smo pitali zašto šef diplomacije i drugi čovjek vlade Srbije odgovara i jednom penzioniranom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu kakva je težina Halilovićevih riječi i zašto na njih nije bilo reakcije, priredile Branka Mihajlović i Dženana Karabegović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira, vrlo sam ozbiljan, da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavlja u javnosti, a još rjeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslaniku BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Inače, Sefer Halilović je bio prvi komandant armije BiH. U septembru 2001. godine Haški tribunal ga je optužio za ratne zločine počinjene nad Hrvatima u Uzdolu i Grabovici 1993. 2005. oslobođen je optužbe, nakon čega se ponovo počeo baviti politikom. Na Halilovića je polovinom 1993. izvršen pokušaj atentata, a u napadu je poginula njegova supruga i brat. Za napad je Halilović optužio tadašnji vrh MUP-a Bosne i Hercegovine, službe sigurnosti i jedinicu Ševe. Sa dužnosti komandanta armije smijenjen je u novembru 1993. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef diplomatije Ivica Dačić je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Halilović govori ono što Izetbegović misli. Zato njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, jer pokazuju da postoje ratni planovi koji se baziraju na proceni da Republika Srpska ne može izdržati više od 10-15 dana i da ni Srbija ne može da je odbrani. Svima je jasno da je referendum o danu Republike u Republici Srpskoj samo izgovor, a da iza svega stoji namjera da se ratom uništi Republika Srpska.
Poručio je Dačić u pisanoj izjavi medijima. Javio se u sličnom tonu i ministar policije Nebojša Stefanović.
Ako neko hoće da ubija Srbe, da hoće da ubija našu decu i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Sam premijer Aleksandar Vučić je iz Njujorka poslao poruku u drugačijem tonu od svoga potpredsjednika.
Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Svaka izjava u tom smislu s bilo koje strane da dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, je loša. nepotrebna.
Zašto Aleksandar Vučić, koji u Njujorku i ne samo na tom mestu dobija pohvale za doprinos stabilnosti i miru u regionu, ozbiljnije ne ukori svog naizgled neposlušnog ministra? Da li je to dogovorena igra bad guy, good guy, poznata od ranije, jer u Srbiji je dobro poznato da ministri teško da mogu da iskaču sa svojim disonantnim izjavama pored autoritativnog premijera koji ne krije da u svojim rukama drži sve konce. Zašto šef diplomatije i drugi čovjek vlade Srbije uz još nekoliko jastrebova odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini i da li je to zveckanje oružjem u regionu? Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglišta.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće, što je vojska BH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa. Sa tako visokoga mjesta u Srbiji. Još malo, pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne zecka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je objavljen promotivni video spot u manjem BH entitetu radi motiviranja građana Republike Srpske da izađu na referendum 25. septembra. Pojedini profesori i komunikolozi ne dvoje da se radi o nacionalističkoj propagandi koja promovira separatističku politiku. S druge strane, referendumska kampanja potpuno je zamijenila izbornu, a opoziciju ušutkala, ocjenjuju stručnjaci. Mirna Saliković ima priču.
Ja sam Stefan. Na dan kad sam rođen, vodila se bitka za život. Oca nisam zapamtio, ali znam šta mi je ostavio. Ognjište, krsnu slavu i moju otadžbinu.
25. septembra možeš da odbraniš njen rođendan. Možeš da sačuvaš njeno ime. Možeš da sačuvaš njenu samostalnost. Srpska te treba.
Ovako glasi poruka upućena Srbima u Republici Srpskoj kojom se pozivaju na izlazak na referendum o 9. januaru, danu tog entiteta koji se slavio sve ove godine od rata do danas. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Jasna Duraković kaže za naš radio da je u propagandnom smislu ova poruka konceptualno, PR-ovski i vizuelno dobro osmišljena, te udarajući na emocije kroz priču o gubitku oca i rađanju sina baš na krsnu slavu, čista manipulacija građana s ciljem promjene svijesti kod recipijenata.
Imate
tu emotivne početne priče koja vas poziva na ljubav prije svega prema srpskoj otadžbini, te onda imate tu sliku gdje je majka kao svoje čedo donijela na ovaj svijet baš na taj dan, dan koji u suštini treba da simbolizira srpsku samostalnost, srpski otpor, ustanak protiv neprijatelja. U ovom kontekstu ja mislim to vidim kao neprijatelji su svi oni koji nisu Srbi. Dakle.
Duraković ocjenjuje da ovakav spot propagira isključivo prosrpsku nacionalističku i separatističku politiku koja u osnovi i dalje otvoreno zagovara nacionalne, vjerske i etničke podjele, netrpeljivost i diskriminaciju prema nesrbima koji žive u tom entitetu. Propaganda koja na momente podsjeća na hitlerovske metode ispiranja mozga, kaže Duraković i dodaje.
Zato što mi svi znamo da je Hitler bio jedan od najboljih propagandista. On je isklesao tu tehniku ispiranja mozga zajedno sa svojim savjetnicima koje on postavio, manipulirao dakle i zaista kontrolirao te ljude i na taj način dugoročno gledano uništavao taj neki intelektualni vrh izvan nacističkih okvira. I danas imate to isto, dakle što se dešava, evo, mislim, isti sindrom kroz koji prolazi i Dodik. Ako uzmemo ono vrijeme prije, evo recimo, nekih 15-16 godina, dakle Dodik uopće nije bio ono što je danas.
Komunikolog Mladen Mirosavljević iz Banjalučkog univerziteta pak navodi da je referendumska kampanja potpuno zamijenila izbornu kampanju u Republici Srpskoj, te da je Milorad Dodik uspio ovim pitanjem ušutkati i opoziciju koja je, čini se, nakon raspisivanja referenduma potpuno kapitulirala što se tiče izbora.
Vladajuća koalicija SNSD-a, samim time i Milorad Dodik kao lider vladajuće koalicije, su direktno sve podredili svojoj predizbornoj kampanji i stavili to u funkciju svoje predizborne kampanje, time opoziciju u Republici Srpskoj stavio u šahmat poziciju. Opozicija i njeni lideri koji su se svrstali uz Milorada Dodika i svi jednoglasno podržali izlazak na referendum, sad su se odjednom našli u nezavidnoj situaciji jer se od te referendumske kampanje priča direktno pretvorila u predizbornu kampanju.
Mirosavljević smatra da pomenuti spot neće bitno uticati na stanovnike Republike Srpske da izađu na referendum o danu Republike Srpske, no izazivanje straha da će oni koji su zaposleni izgubiti posao ili da će, ukoliko svi ne izađu na referendum, biti pokušaja da se ukine Republika Srpska, imati više odjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana u Srbiji Saša Janković predstavio je Skupštinskom odboru za ljudska i manjinska prava svoj izvještaj za 2015. koju su, kako je naveo, prije svega obilježili ekonomske nedaće i manjak pravne sigurnosti, dok je najugroženiji bio običan građanin. Ni ovog puta nije izostala priča o eventualnoj kandidaturi Jankovića na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Ognjan Zorić pratio je predstavljanje izvještaja.
U Srbiji najugroženijim osjeća ono što sam nazvao pod navodnicima običan građan.
Saša Janković, zaštitnik građana, tako je kratko sumirao svoj izveštaj o stanju prava građana u Srbiji u 2015. godini. Godinu za nama, rekao je Janković, obeležile su ekonomske nedaće, socijalna nesigurnost i manjak pravne sigurnosti. U primjeni zakona, dodao je, veoma često nisu svi ravnopravni. Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da tužioci i sudije govore o političkom pritisku.
Percepcija je da su tužilačka, sudijska funkcija pod jakom paskom izvršne vlasti.
Kritikovao je i donošenje zakona po hitnom postupku, kao i česte izmene koje dovode do toga da se s propisima ne upoznaju ni državni službenici, a kamoli građani.
U 2015. je doneto 80 zakona, 44% po hitnoj proceduri, a tamo gdje je trebala ili bila neophodna hitna procedura, ona izostala.
Predstavljajući izveštaj, ombudsman je rekao i da medijski zakoni nisu doprinijeli da mediji budu slobodniji, te da mnogi medijima na lokalu preti gašenje, dok su se neki našli u netransparentnom vlasništvu.
Porastao je broj fizičkih napada i drugih oblika pritisaka na novinare.
Rekao je Janković, podsjetivši da nisu rešeni ni slučajevi ubistava novinara iz prethodnog perioda. Najviše zamjerki na izveštaj imali su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke.
Generalna ocena s moje strane, nažalost, mora da glasi da ovdje ima previše proizvoljnosti,
previše neodređenosti,
rekao je poslanik SNS-a Vladimir Orlić. Kao ilustraciju naveo je deo koji se odnosi na medije bliske vlasti.
Pominju se ovako, kvalifikacija redom provladini štampani mediji TV stanice. Dalje, očigledno dirigovani verbalni progon. Šta je kriterijum za to provladin, na osnovu čega je utvrđen? U kom istraživanju? Ko je to uradio? Reference nisam vidio, ne postoje.
S druge strane, poslanici opozicije pohvalili su izveštaj. Tatjana Macura iz Pokreta Dosta je bilo rekla je da nezavisne institucije poput zaštitnika odolevaju različitim pritiscima, a Jankovića je pitala šta misli o solidarnom porezu, smanjenju penzija i radu komunalne policije, odnosno incidenata u koje su njihovi pojedini pripadnici bili umešani, te nereagovanja države na preporuke koje je tim povodom zaštitnik građana uputio.
Praktično smo napravili jednu uvertiru za sva ostala dešavanja koja su vezana za komunalnu policiju i za njihovo bahato, da ne kažem grubo, kršenje svih ljudskih prava u odnosu sa građanima.
Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović kazala je da su napadi na zaštitnika građana nedopustivi, kao i da treba učiniti sve da se primene preporuke koje je uputio kako bi se stanje ljudskih prava u Srbiji unapredilo. Što se samog izveštaja tiče,
običan građanin se osjeća ugroženo je misao koju mi treba da ponesemo kao odgovorni ljudi sa ove sednice.
Ni predstavljanje izveštaja nije prošlo bez osvrta pojedinih članova skupštinskog odbora na mogućnost da se Janković kandiduje na predsjedničkim izborima naredne godine. Janković je tim povodom, uz napomenu da nije on taj koji je otvorio tu temu, rekao da će odluku doneti kad dođe vreme, sam i bez pritisaka. Nisam kandidat, rekao je Janković, dodavši da ne razume kako neki državni funkcioneri govore o kandidaturama i pre nego što su izbori raspisani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković, mogući zajednički kandidat demokratske opozicije u Srbiji, još nije odlučio da li će se uključiti u trku za predsjedničke izbore na proljeće naredne godine. Istovremeno, politikolog Jovan Komšić analizira u 5 tačaka probleme koji muče demokratsku opoziciju i razloge zbog kojih je dogovor oko zajedničkog kandidata vrlo neizvjestan.
U Crnoj Gori predane izborne liste. Ukoliko Državna izborna komisija proglasi sve liste validnima na predstojećim izborima, sudjelovaće 17 partija i koalicija, a ko će popuniti 81 poslaničko mjesto, odlučit će oko 520 tisuća punoljetnih građana Crne Gore. Ključne poruke prenosi Srđan Janković.
Sve političke partije obećavaju isto, povećat će broj radnih mjesta, minimalne zarade, smanjit će nacionalni dug, dovešće nove investitore, pomoći će proizvođačima i poljoprivrednicima, a pominje se osnivanje i državne banke. Međutim, razlike su jasne kada stranke i koalicije govore o političkoj budućnosti Crne Gore. Vladajuća Demokratska partija socijalista traži podršku građana kako bi u narednom mandatu Crna Gora i formalno bila primljena u NATO alijansu i okončani pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović vidi opasnost od prekida integracionih procesa ukoliko bi, kako je rekao, protivnici crnogorskih nacionalnih interesa došli na vlast.
Članstvom u NATO stavlja se i finalno tačka na iluziju naših političkih protivnika i protivnika Crne Gore da je savremenu Crnu Goru moguće vratiti natrag, da je moguće vratiti na stara balkanska bespuća na kojima smo izgubili već dugo vremena tokom svoje istorije. Znaju to i naši politički protivnici.
Promjenu dosadašnjeg spoljnopolitičkog kursa Crne Gore najavljuje opozicioni Demokratski front. Andrija Mandić, nosilac liste koalicije.
Prvo ćemo ispraviti one velike nepravde koje bole svakog građanina Crne Gore. Poništit ćemo priznanje Kosova i to će biti jedno od prvog. Ukinut ćemo sankcije Rusiji i vodit ćemo zbalansiranu međunarodnu politiku.
Početak kampanje obilježio je snažan marketinški napad političkih partija na građane preko svih medijskih platformi, štampanih i elektronskih medija. Internet mreža je zatrpana predizbornim porukama, uloženo je i uigrane spotove kao nikad ranije. Pojavile su se i prve sumnje da je jedan od učesnika izbora finansiran iz inostranstva. Pozitivna Crna Gora, kojoj su na prvom predizbornom skupu target bile opozicione partije, vjeruje da je finansijer jedne kampanje Rusija, lider Darko Pajović.
Sa ruskim parama ruše Crnu Goru, a mi smo goloruki i odbranit ćemo je. Odbranila se ova država vjekovima od mnogih Odbranit će se i od ovih nesretnika, najamnika koji za šaku rubalja krenuli su na našu državu.
Socijaldemokrate Ivana Brajovića kao dio aktuelne vlasti svjesni su i grešaka iz prethodnog perioda, ali su i uvjereni da su oni sposobni da mijenjaju Crnu Goru.
Znamo i da u našoj državi mora da se pravednije raspodjeljuje ono što je stvoreno. Mi također znamo da moramo mijenjati državu, ali ne da je pod tim izgovorima rušimo.
Demokrate Alekse Bečića vide komparativnu prednost u činjenici da partiju čine mladi ljudi koji se do sada nisu bavili politikom.
51% iz reda mladi, 80% onih koji su prvi put poslanički kandidati, a u prvih 20 na listi imamo samo jednog kandidata koji je bio poslanik i to svega godinu dana. Tako da su moja leđa sigurna, a naš tim pobjednički.
Opozicione stranke koje su participirale u posljednjih nekoliko mjeseci u izvršnoj vlasti kao kontrolni mehanizam rada vlade i njenih institucija na izbore izlaze u dvije kolone. Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića nastupa samostalno, a tročlanu koaliciju ključ čine Demos Miodraga Lekića, SNP Srđana Milića i URA Žarka Rakčevića. Zalažu se za promjenu vlasti Đukanovićevog DPS-a, koju optužuju za visoku korupciju, nepotizam, protekcionizam, zloupotrebu državnih resursa i stvaranje vještačkih podjela u društvu. Srđan Milić ispred koalicije Ključ.
Crna Gora jeste nezavisna, ali nije država krivicom oni koji vode ovu vlast. Kad imamo institucije koje zavise od volje pojedinaca, kada nam penzioneri moraju da biraju između hrane i ljekova, kada mafija ratuje po gradovima Crne Gore, e to se ne zove država nego privatna prćija. Oni ne brane nezavisnu državu, brane svoje neustavno i nezakonito pravo da nam rade što hoće.
Ranko Krivokapić, SDP.
Mi ćemo voditi tu staru novu Crnu Goru, staru po kodeksu čovjeka i naroda, novu postrojenosti da se mijenja, da bude bolje, da bude kakva nikad nije bila, sređena, uređena i potpuno evropski slobodna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Nakon niza pojedinačnih postupaka, bjegova, okrivljenika, ukidanja presuda i kretanja iznova, u Splitu je započeo objedinjeni postupak za ratne zločine s početka 90-ih u vojnom zatvoru Lora. Slušamo Enisa Zebića.
Svi su se optuženici izjasnili da nisu krivi, a evo zašto ih među ostalim tereti optužnica, zamjenica županijskog državnog odvjetnika Vesna Beširević.
Kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba ubijali, mučili, nečovječno postupali prema civilnim osobama i nanosili im velike patnje i ozljede tjelesnog integriteta i zdravlja, čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, djelo označeno i kažnjivo po članku 120 stavak 1 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.
Tomislavu Dujiću, koji je bio zapovjednik zatvora i čuvaru Emiliju Bonguru, sudi se u ponovljenom postupku za ratne zločine protiv civila, jer su ranije bili u bijegu pa im je suđeno u odsutnosti. Njih se tereti da su Lori zlostavljali i mučili većinom srpske civile, od čega su dvojica Gojko Bulović i Nenad Knežević i umrli. Svi branitelji okrivljenika su uvodnim riječima naglasili da je optužnica, pogotovo u dijelu koji se odnosi na Loru 2, preopćenita i da nema konkretnih dokaza o uzročno pravnoj vezi između smrti trojice ratnih zarobljenika i postupanja optuženih. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić u prvom komentaru početka objedinjenog postupka posebno apostrofira bjegunce Bungura i Dujića.
To je sramotno. Ti ljudi su bili u bijegu tako da su bili u susjede ulici. Mislim, svi su znali više manje gdje su i sve. To je očito bilo pomanjkanje volje da se taj proces koji opterećuje cijelu Hrvatsku završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
I vrijeme je za posjećanje na vijesti dana.
Republika Srpska najavila da će promijeniti zakon o praznicima. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori poručio osigurati povjerenje u izbore. Europska unija i IOM izdvajaju milion eura Srbiji za kontrolu migracija. U blizini egipatske obale se prevrnuo brod sa 600 migranata, stradalo najmanje 29 osoba. U Siriji novi napad u blizini Alepa, ubijeno medicinsko osoblje jedne bolnice.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.